Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Папеж одележенцем Конгреса о пасторали туризма, туди туризм мора бити расветлен и спременен с Божјо беседо. Лето вере и варовање околје в средишчо пленарнега заседања Шкофо у Еквадорју. Посланица папежа Бенедикта XVI за 49. световни дан молитве за духовне поклице.
Туди туризм мора бити расветлен и спременен с Божјо беседо. Tako je zapisal papež Benedikt XVI udeležencem Svetovnega kongresa o pastorali turizma, ki se je danes začel v Mehiki. Sedmi svetovni kongres o pastorali turizma poteka v mehiškem mestu Cancun na temo Turizem, ki spreminja. Sklenil se bo v petek 27. aprila, pri njegovi organizaciji pa sodeluje tudi papeški svet za migrante in potujoče. Papež je v sporočilu zapisal, da je turizem nedvomno značilen pojav današnje dobe in da tako kot vsaka človeška stvarnost mora biti razsvetljen in spremenjen z Božjo besedo. Zato je cerkev na področju turizma, zavedajoč se velikega vpliva, ki ga ima ta na človeka, od vsega začetka prisotna s svojo pastoralno skrbjo, ga podpira in spodbuja njegov potencial, obenem pa kaže na tveganja in deviacije, ter jih želi popraviti. Sveti oče je izpostavil, da nova evangelizacija od nas zahteva, da izkoristimo številne priložnosti, ki jih ponuja pojav turizma, in ponudimo Kristusa kot najvišji odgovor na vprašanja današnjega človeka. Nakazal je tri področja, na katera se pastorala turizma mora osredotočiti. Kot prvo mora ta družbeni pojav razsvetliti z družbenim naukom cerkve, širiti etično in odgovorno kulturo turizma, da bo ta tako postal spoštljiv do dostojanstva oseb in narodov, sprejemljiv za vse, pravičen in ekološki. Uživanje prostega časa in počitnic je tako priložnost kot pravica, je nadaljeval papež in dodal, da želi cerkev še naprej sodelovati na tem področju, da bi to postalo pravica za vse ljudi. Kot drugo je papež izpostavil, da pastoralno delovanje ne sme nikoli pozabiti pot lepote. Mnogi zgodovinsko-kulturni izrazi verske dediščine so prave poti k Bogu, ki je najvišja lepota, so pomoč pri rasti v odnosu z njim in v molitvi. Gre za dela, ki se rojevajo iz vere in izražajo vero. Benedikt XVI je dodal, da je zato pomembno skrbeti za sprejemanje obiskovalcev in turistične oglede vedno organizirati s spoštovanjem do svetega kraja in njegovega liturgičnega namena. Na tretjem mestu je po papeževih besedah pomembno, da pastorala turizma spremlja kristjane pri njihovem izkoriščanju počitnic in prostega časa, da bodo tako napredovali v svoji človeški in duhovni rasti. To je po papeževih besedah zagotovo primeren čas za fizično sprostitev in tudi za krepitev duha preko molitve in meditacije, za rast v osebnem odnosu s Kristusom. Turizem skupaj s počitnicami in prostim časom se pokaže kot prednostno področje za fizično in duhovno osvežitev, lajša srečanje med tistimi, ki pripadajo različnim kulturam, in je priložnost za približanje naravi. Z vsem tem prispeva k poslušanju in kontemplaciji, strpnosti in miru, dialogu in harmoniji sredi raznolikosti, je zapisal papež. Nadaljeval je, da potovanje obenem odraža še neko drugo, globljo in pomembnejšo pot, ki smo jo poklicani prehoditi. To je pot, ki nas vodi v srečanje z Bogom. To, da med potovanjem lahko občudujemo lepoto dežel, kultur in narave, nas lahko vodi k Bogu in prispeva k izkušnji vere, je poudaril Benedikt XVI. Opozoril pa je tudi na nevarnosti turizma in njegove negativne vidike, ki prizadenejo pravice in dostojanstvo milijonov oseb, predvsem najrevnejših, otrok in mladih. Pri tem je papež posebej izpostavil spolni turizem, ki je ena najbolj nizkotnih oblik izrojenosti turizma, saj z moralnega, psihološkega in zdravstvenega vidika uničuje življenje oseb, družin in včasih celotnih skupnosti. Kot je poudaril, mora ta problem voditi tiste, ki se iz pastoralnih ali službenih razlogov posvečajo turizmu ter prav tako vso mednarodno skupnost, da še povečajo nadzor na tem področju ter preprečijo in se zoperstavijo tej zmoti.
Od 23. do 25. aprila bo v Vatikanu potekalo srečanje Komisije o katoliški cerkvi na Kitajskem. Komisijo je leta 2007 ustanovil papež Benedikt XVI, da bi se posvečala pomembnejšim vprašanjem, ki so povezana z življenjem katoliške cerkve na Kitajskem. Njeni člani so predstojniki dikasterijev rimske kurije, ki so pristojni za to področje, ter predstavniki kitajskih škofov in redov, ki delujejo na Kitajskem. Na prejšnjih srečanjih so obravnavali temo formacije bogoslovcev, Bogu posvečenih oseb in trajnega izobraževanja duhovnikov. Letos pa se bodo posvetili vprašanju formacije laikov, in sicer v luči situacije katoliške skupnosti na Kitajskem ter v okviru leta vere, ki ga bomo začeli v cerkvi obhajati oktobra letos. Pozornost bodo namenili tudi napredku na področju formacije duhovnikov, Bogu posvečenih oseb in bogoslovcev ter temu, kar je še potrebno, da bi se leti usposobili za služenje, h kateremu so poklicani v cerkvi in v dobro celotne družbe.
Na obisku Ad limina apostolorum v Vatikanu se že nekaj dni mudijo škofje ameriške škofovske konference. Tokrat je v Rimu 12. cerkvena regija ZDA. Sveti oče vsako dopoldne sprejme v audienco manjše število škofov, ob koncu obiska Ad limina apostolorum pa se bo z Benediktom XVI. Srečala celotna skupina. O pastoralnih in družbenih razmerah cerkve v ZDA je za Radio Vatikan spregovoril škof v Oaklandu Joseph Cordileone, rekoč, da se cerkev v ZDA nahaja v ključnem trenutku. Dodal je, da so škofje v ZDA med seboj združeni in poenoteni. Vrsto let so škofje in cerkveni voditelji prepoznavali dobro voljo, tudi na področjih, kjer se z določenimi političnimi vidiki niso strinjali, a se je vedno predpostavljala dobra volja in cerkev si je prizadevala delati na najboljši način, je dejal škof Cordileone. Po njegovih besedah je prišlo do sprememb takrat, ko se je vlada začela vmešavati v notranje življenje cerkve in pred njeno moralno vest postavljati svoja prepričanja.
All we want to do is serve our country, serve our communities in accordance with our...
Vse, kar želimo početi, je služiti naši državi, naši skupnosti, v skladu s svojo vestjo. To, kar nam narekuje naša vest, nikogar ne prizadene, ampak ravno nasprotno, ljudem prinaša korist, je izpostavil ameriški škof. Dotaknil se je še leta vere, ki se bo začelo čez nekaj mesecev. V škofiji Oakland so v ta namen ustanovili poseben odbor, ki bo proučil različne možnosti in predloge, ki jih je ponudila kongregacija za nauk vere. V ospredje bodo postavili tudi 20. obletnico katekizma katoliške cerkve, ki ga je pred nekaj leti ameriška škofovska konferenca ponovno izdala, ter vsako poglavje dopolnila še zgodbo pomembnega ameriškega katoličana. Škof Cordileone je dodal, da te osebnosti vsakemu med nami prinašajo vero in nas spodbujajo k večjemu spoštovanju celotne zgodovine katoliške cerkve v ZDA.
V Rimu bo med 28. aprilom in 1. majem potekalo drugo evropsko srečanje študentov pod geslom Prispevek študentov pri gradnji novega humanizma. Poklicali smo študentskega duhovnika magistra Klemena Svetelja, ki je za Radio Vatikan predstavil namen in pomen srečanja.
Namen vse Evropske nedeljskega srečanja študentov je spodbuditi mlade k poglobljeni refleksiji o sedanjem stanju v Evropi ter spodbujanju aktivnega sooblikovanja prihodnosti. Pri tem ima velik pomen izmenjava mnen iz različnih izkušenj, ki jih mladi prinašajo seboj iz različnih dežel Evrope. Poleg predavanj bodo imeli udeleženci možnost sodelovanja v različnih delavnicah na temo študenti pred novimi izzivi na področju kulture, družbene ureditve, ekonomskih procesov, komunikacije, znanstvenega raziskovanja in tehnologije. Udeleženci se bodo v nedeljo 29. aprila v papeški baziliki svetega Pavla zunaj obzidja udeležili razglasitve Giuseppeja Toniola za blaženega. Srečanje organizirajo Vikariat za univerzitetno pastoralo v Vatikanu, Ministrstvo za vzgojo, univerzo in raziskovanje Republike Italije ter Svet evropskih škofovskih konferenc. Iz Slovenije se bo srečanje udeležilo 30 študentk in študentov.
Obhajanje leta vere in varovanje okolja sta bili glavni temi plenarnega zasedanja Ekvadorske škofovske konference, ki se je končalo 20. aprila v Kitu. Škofje so en dan posvetili obravnavanju teme vere, osebnega pričevanja in posredovanja vere novim generacijam. Razmišljali so predvsem ob apostolskem pismu Vrata vere, s katerim je papež Benedikt XVI. Razglasil leto vere, ki bo potekalo med 12. oktobrom letos, ko bomo obhajali 50. obletnico drugega Vatikanskega koncila in 20. obletnico izida katekizma katoliške cerkve 24. novembra prihodnje leto. Škofje so izrazili svoje zavedanje, da je v svetu korenitih sprememb, kjer je Bog odrinjen na rob, potrebna pristna prenova izkušnje krščanstva v življenju vsakega posameznika. Zato so prepričani, da je leto vere priložnost, da brez strahu izrazimo svoje prepričanja, pokažemo svojo vero in zmoremo spreminjati svoje življenje, izhajajoč iz Jezusovega odrešenskega sporočila. Škofje dodajajo, da želi cerkev v Ekvadorju v občestvu s svetim očetom odgovoriti na izzive, ki jih predstavlja današnja družba, da bi bilo tako leto vere, leto milosti, ki bi vsakemu verniku omogočilo ponovno odkriti pot vere, preko krščanskega pričevanja in preko konkretnosti Gospodove besede. Tako bi spodbujali delovanje za mir, pravičnost in solidarnost na vseh področjih. Drugo pomembno vprašanje, ki so ga izpostavili škofje, pa je bilo okolje. V pastoralnem dokumentu z naslovom Skrbimo za naš planet so predstavili nekatere smernice glede kompleksnega področja izkoriščanja rudninskih in naftnih virov, ki je eno od spornih vprašanj v državi. Spominjajo na to, da se vlade, rudarska in naftna podjetja soočajo z velikim izzivom, da bi svoje dejavnosti izvajali na način, da le te ne bi imele negativnega vpliva na človekovo življenje in naravo. Kot poudarjajo škofje, ne gre za vprašanje za ali proti izkoriščanju omenjenega naravnega bogatstva, ampak zato, da bi se podrobneje seznanili z razmerjem med njegovo ceno in koristjo in da bi tako lahko sprejemali modre in pogumne odločitve, zavedajoč se, da sta človekovo zdravje in ravnovesje okolja pomembnejša od vseh surovin.
V Džakarti v Indoneziji bosta skupnost svetega Egidija in indonezijska islamska organizacija Muhammadijah podpisali poseben sporazum o medsebojnem dialogu in sodelovanju na družbenem in kulturnem področju. Sporazum, ki je sestavljen iz 6 točk, bosta podpisala predsednika obeh skupnosti. Pobuda za sprejem dokumenta te vrste pa je prišla strani vodstva Muhammadijaha, ter se opada 100-letnico ustanovitve te pomembne islamske organizacije, ki šteje okoli 40 milijonov članov in je aktivna predvsem na verskem, vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Jutrišnji dogodek tako nosi še posebno vrednost in se mu lahko pripiše velik simboličen pomen. Islam v Indoneziji namreč na ta način kaže svojo zmerno stran, odprto za dialog in pluralizem.
priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje kršćanske vire. Drugo poglavje, oznanjati evangelij Jezusa Kristusa. Cerkev posreduje vero, ki jo sama živi. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. Z naslovom Vrata vere. S tem pismom je papež Benedikt XVI. Razglasil leto vere, ki bo potekalo med 11. oktobrom leta 2012 in 24. novembrom leta 2013. V pismu je sveti oče zapisal: Vrata vere, ki vodijo v življenje, v sožitju z Bogom in omogočajo vstop v njegovo cerkev, so nam vedno odprta. Čez njihov prag lahko stopimo, ko nam je oznanjena Božja beseda, srce pa se prepusti oblikovati preobražujoči milosti. Stopiti skozi ta vrata pomeni stopiti na pot, ki pelje skozi vse življenje. Začne se s krstom, po katerem lahko Boga kličemo z imenom Oče, in se konča s prehodom skozi smrt v večno življenje, ki je sad vstajenja Gospoda Jezusa, ki je želel po daru Svetega Duha vse, ki verujejo vanj, vključiti v svojo slavo. Izpovedovati vero v Sveto Trojico, Očeta, Sina in Svetega Duha, pomeni verovati v enega Boga, ki je ljubezen. Očeta, ki je v polnosti časov poslal svojega Sina za naše odrešenje. Jezusa Kristusa, ki je po skrivnosti svoje smrti in vstajenja odrešil svet. Svetega Duha, ki cerkev skozi stoletja vodi v pričakovanju Gospodovega vnovičnega prihoda v slavi. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poklici so dar Božje ljubezni. Dragi bratje in sestre, 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obeležili 29. aprila na četrto velikonočno nedeljo, nas vabi k razmišljanju na temo Poklici so dar Božje ljubezni. Vir vsakega popolnega daru je Bog, ki je ljubezen. Deus caritas est. Kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Svetopismo pripoveduje zgodovino te izvorne vezi med Bogom in človeštvom, ki je že bila pred samim stvarjenjem. Sveti Pavel v pismu kristjanom v Efezu poje slavo in hvalo očetu, ki skozi stoletja z neskončno dobroto uresničuje svoj načrt zveličanja, ki je načrt ljubezni. V Sinu Jezusu, zatrjuje apostol, nas je izvolil pred stvarjenjem sveta, da bi bili sveti in brezmadežni pred njegovim obličjem v ljubezni. Od Boga smo že ljubljeni, še preden obstajamo. Po svoji brezpogojni ljubezni nas je iz nič ustvaril, da bi nas pripeljal k popolnemu občestvu s seboj. Psalmist v globokem začudenju nad delom Božje previdnosti vzklika: Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil. Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Globoka resnica našega bivanja je torej uvita v presenetljivo skrivnost. Vsako bitje, zlasti pa človeška oseba, je sad misli in dejanja Božje ljubezni, velikanske, zveste in večne ljubezni. Odkritje te stvarnosti zares globinsko spreminja naše življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.